Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvećujemo jednom gotovo nepoznatom umetniku, sinu velikana italijanske renesansne muzike i mlađem bratu jednog od najvećih umova svih vremena. Radi se o Michelagnolu Galileju, lautisti i kompozitoru, sinu Vincenza Galileja, jednog od osnivača čuvene Firentinske kamerate i bratu Galilea Galileja. Mada je bio popularan za života i kao lautista i kao kompozitor, Michelagnolo je sve do pred kraj 20. veka ostao potpuno zakljonen očevom i bratovljevom veličinom. Koliko je velika ta nepravda, pokušat ćemo da nagovestimo u današnju emisiju koju će sa vama biti Ivana Komadina.
Thank you.
Bila ovo sonata u A-molu Michelagnola Galileja, italijanskog lautiste i kompozitora kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Čuli ste je u interpretaciji Paula Bera, švajcarskog lautiste koji se 1990. godine poduhvatio pionirskog posla da snimi dela ovog renesansnog majstora koji je muzičkoj javnosti bio gotovo nepoznat do 1988. godine. Tada se u Ženevi u izdanju Minkofa pojavio faksimil izdanja njegove prve knjige tabulatura, objavljene 1620. godine u Minhenu. Behu to najuzvišeniji trenuci kada on prebiraše po žicama leuta, kojim primerom i učenjem oca svoga majstorski vladaše, veoma bogata beše mašta njegova kada sviraše taj instrument, prevazilazeći sobstvenog oca, a uzvišeno i ljubko činio je to do svog posljednjeg dana. Ovaj hvalospev koji je zapisao Galilejev savremenik Viviani, mada izgleda sasvim primeren muzici koju ste upravo čuli, ne odnosi se na sviranje Michelagnola Galileja, već na umetnost njegovog najstarijeg brata, naučnika Galilea Galileja. Pomenuli smo na početku emisije da su obojica bili sinovi jednog od osnivača Firentinske kamerate, Vincenza Galileja. Senka velikog oca i velikog brata zasenila je Michelagnola i nepravedno prognala njegovo delo gotovo u zaborav. Razlozi za ovakvu umetničku sudbinu mogu se delom naći u značaju dvojice čuvenih Galileja, ali delom i u samoj ličnosti Michelagnola. Muzikolog Dinko Fabris, čijim istraživanjima možemo da zahvalimo za ukazivanje na značaj Michelagnolovog stvaralaštva, smatra da u cilju svestranijeg sagledavanja njegove ličnosti ipak valja podsjetiti koliko su veliki bili oni koji su ga zasenili. Vincenzo Galilei dao je ogroman doprinos oživljavanju estetskih postulata muzike antičke Grčke i uspostavljanju novog stila monodije, koji je sa entuzijazmom dočekan u Firenci krajem 16. veka. S druge strane, delo Galilea Galilea tačka je u kojoj se možda najbolje sažimaju sva stremljenja renesanse, doba koja je više nego bilo koje drugo u istoriji evropske civilizacije obeleženo bliskom vezom između nauke i umetnosti i u kome je rađenje eksperimenta kao naučnog metoda koincidiralo sa veoma hrabrim eksperimentisanjem na polju muzike. Vincenzo je veštinu virtuoznog vladanja lautom preneo i na svog najmlađeg sina, Michelagnola. Po horoskopu koji je izradio Galileo, znamo da je Michelagnolo rođen u Firenci 18. decembra 1575. godine. Dinko Fabris pretpostavlja da je talenat malog Michelagnola bio profilisan gotovo isključivo prema muzici, jer ga je otac od početka usmeravao samo u tom pravcu. Kada mu je bilo 9, on je na zbirci očevih instruktivnih kompozicija zapisao sljedeće reči. Moj otac je pre nekoliko dana dovršio komponovanje ovog dvoglasnog kontrapunkta, tako da sa njim, nakon poduka od velikog značaja koje mi je davao, mogu da vežbam glas i sviranje. U nastavku emisije slušamo Michelagnolov Passamezzo i Saltarello iz prve knjige Tabulatura za lautu u tumačenju Paula Bera. Thank you. Iznenada smrt Vincenza Galileja 1591. godine verovatno je usujetila njegov tajni plan da svog najmlađeg sina, Michelagnola, uposli kao muzičara na dvoru velikog vojvode u Firenci. Tako je Michelagnolo, čiju životnu i umetničku sudbinu pratimo u današnjem vremenu muzike, sa 16 godina bio prepušten na staranje starijem bratu, naučniku Galileu Galileju, kome se pridružio u Padovi. Od ovog trenutka životi dva brata postali su tesno isprepletani, što je starijemu više mahova zadavalo i ozbiljnih problema. Sa druge strane, upravo toj isprepletenosti njihovih sudbina u mnogome treba da zahvalimo za materijal koji je omogućio rekonstrukciju životnog puta zaboravljenog Michelagnola. To se prevashodno odnosi na obimnu prepisku koju je sakupio Antonio Favario u svojoj zbirci Galileovih zapisa, objavljenu u Firenci između 1890. i 1909. godine. Pored nekolicine specijalizovanih studija, poput one Claude Chavela, drugi važan izvor za proučavanje estetskih načela Galilea Mlađeg jeste predgovor kojim je propratio svoju prvu knjigu Tabulatura za lautu iz 1620. godine. Prateći Galileovu prepisku, saznajemo da je nakon Vincencove smrti Galileo preuzeo svaku vrstu brige nad mlađim bratom, i materijalnu i obrazovnu. Nakon što ga je 1592. godine doveo u Padovu, već maja sljedeće godine poslao ga je u Poljsku u kolima nekih plemića koji su se uputili u te krajeve i verovatno bili studenti koje je mladi Michelagnolo upoznao u Padovi. 1599. godine Michelagnolo se neočekivano vratio u Italiju. Galileo je tada, uz pomoć prijatelja, posebno Emilija Cavaliera, pokušao da organizuje sastanak na dvoru Medičija, ali u tome nije imao uspeha. Razlog valja tražiti u ogromnoj koncentraciji muzičara euforično zainteresovanih za učestvovanje u novom muzičkom teatru u Firenci. Otuda Galileu nije preostalo ništa drugo nego da u leto 1600. godine brata ponovo pošalju u Poljsku, opet u službu, kako se navodi u jednom pismu, onog poljskog gospodina pod čijom je zaštitom Michelagnolo već bio. Galilej mlađi je ovog puta, međutim, imao znatno veću platu i mnoge druge pogodnosti. Kao njegov pokrovitelj smatra se princ Radzivil od Vilne, mada nema dokumenata koji bi ovo potvrdili. Iz nepoznatih razloga, Michelagnolo se i 1606. godine vratio u Padovu na veliko razočarenje starijeg brata. Ne odustajući od namere da najmlađem bratu obezbedi siguran posao, brižni Galileo je ovog puta Michelagnolo usmerio ka još višem cilju, ka dvoru bavarskog vojvode u Minhenu, u koji se ovaj preselio 1608. Michelagnolo se tu i oženio izvesnom Anom Klarom Bandinelli, koja mu je rodila sedmoro dece, od kojih su dva sina, Vincenzo i Alberto Cesare, postali lutisti. Kada je stasao, Vincenzo je čak nasledio očevo nekadašnje nameštenje u Poljskoj. Životnoj i umetničkoj sudbini Michelagnola Galileja vratit ćemo se nakon što u interpretaciji lutiste Paula Bera čujemo njegovu sonatu u F-molu. Stavovi su tokata, corrente, corrente, volta. Thank you.
Thank you.
Bila ovo sonata za lautu F molu italijanskog renesansnog majstora Michelagnola Galileja, kojom smo posvetili današnje vreme muzike. Rekli smo već da je gotovo celog Michelagnolovog života brigu o njemu vodio njegov najstariji brat, čuveni naučnik Galileo Galilei. Ne samo što ga je kao 12 godina stariji praktično usvojio nakon očeve smrti, Galileo ga je školovao i, kao mladom lutisti, nalazio nameštenja po evropskim dvorovima. Čak i kada je Michelagnolu obezbedio veoma udobno mesto dvorskog muzičara u Minhenu, kod vojvode Maksimilijana Bavarskog, gde se Galilej mlađi oženio i dobio 7 dece, sve raspoložive činjenice navode da ni tada nije prestajala njegova briga za dobrobit mlađeg brata i njegove brojne porodice. O naporima koje je Galileo činio iz Firence svedoči podatak da je vojvodi kod koga je Michelagnolo službovao, Galileo poslao svoje najnovije knjige i kao najdragoceniju ponudu jedan teleskop. 1620. godina veoma je važna u Michelagnolovoj biografiji. Tada se naime u Minhenu pojavila njegova prva knjiga Tabulatura za lautu. Michelagnolo Galilei je tu potpisan kao lautista na dvoru njegove visosti vojvode Maksimilijana Bavarskog. To je zbirka u kojoj su sačuvana sva dela ovog autora, izuzev nekolicine kompozicija rasutih po antologijama i pojedinačnim manuskriptima, od kojih su se sve pojavile u Bavarskoj. Naslovna strana i posveta zbirke ispisane su na italijanskom jeziku, što navodi na pomisao da je Michelagnolo isprava možda nameravao da zbirku štampa u Italiji ili da je posveti nekom italijanskom princu. Pomenuli smo već da stalno nameštenje u Minhenu nije rešilo finansijsku situaciju Michelagnolove porodice. On sve do smrti 1631. godine nije prestajao da od 12 godina starijeg brata traži pomoć za sebe i svoju decu, te je to učinio čak i pri njihovom posljednjem susretu u Firenci 1628. Sa druge strane, bavarski vojvoda je bio taj koji je obojicu njegovih sinova lautista poslao u Rim da uče lautu, teorbu, italijanski i latinski. U nastavku emisije slušamo Michelagnolovu sonatu u C-duru sa stavovima Tokata, Volta, Volta, kao i sve druge sonate iz ove zbirke na bas lauti sa 10 žica svire Paul Baer. Sve do pred kraj 20. veka znalo se samo za jednu jedinu kopiju zbirke tabulatura za lautu Michelagnola Galileja. To je ona koja se čuva u Britanskoj biblioteci u Londonu, a čiji je prvobitni vlasnik bio Albert Verl, autor manuskripta iz istog perioda i verovatno Galilejev učenik. Druga kopija je 90. godina prošlog veka pronađena u Krakovu, potpuna rukom pisana kopija takozvanog Powerovog manuskripta. Michelagnolova zbirka datira, podsećamo, iz 1620. godine i veoma je važna iz nekoliko razloga. Najpre, to je jedinstveno delo jednog italijanskog autora koji je najveći deo života proveo u inostranstvu. Pisana je takozvanom francuskom tabulaturom za lautu sa 10 žica. Njen osoben stil ukazuje na kompozicione postupke, izuzetno moderne za to doba. Michelagnolova zbirka pravi je kalidoskop različitih kompozicionih tehnika koje su bile u praksi u to doba. Nailazimo ovde na italijanske manire Kapsbergera, istraživanje efekata u teksturi svojstveno francuskom stilu i kontrapunktski stil blizak Lorencinu ili Pičiniju. Sve ovo kao da ukazuje na neku vrstu sume životnog dela muzičara koji je, počevši da uči kod svog oca Vincenca, morao da dođe u dodir sa umetničkim ličnostima najvećeg kalibra svog vremena. Zbirku Michelagnolovih tabulatura čini 12 grupa kompozicije organizovanih u 10 različitih modalnih grupa, od kojih je svaka komponovana u stilu protosvita, dakle u sledu nekoliko igara koje se nižu nakon uvodne tokate. To su najčešće jedna ili dve korente i volte sa dodatkom dve galjarde u prvoj sviti. Na kraju zbirke su dva dvodelna pasameca nakon kojih sledi saltarello. Ne treba izgubiti iz vida da mi muziku Michelagnola Galileja slušamo na način potpuno drugačiji od onog na koji je bila doživljavana u doba kada je nastala. Možda je nemoguće da shvatimo kako je slušalac u 17. veku mogao da reaguje na nešto što je za njega moralo da zvuči radikalno i zapanjujuće, a što nama danas zvuči delikatno i smireno. Razmere toga možemo da naslutimo iz teksta koji je Michelagnolo namenio prvim tumačima svojih kompozicija. Našavši u ovim kompozicijama mnoge grube zvuke, durece ili disonance, piše i Michelagnolo, oni ne treba da pomisle da su to štamparske greške. Treba ih uveriti da sam ja celu knjigu mnogo puta pažljivo pregledao i da sam siguran da u njoj nema ni jedne greške. Možemo li da zamislimo na kakvo je zaprepašćenje mogla da naiđe ova zbirka ako su te disonance doživljavane kao toliko divlje da je autor smatrao za neophodno da ukaže da se ne radi o štamparskim greškama, već o volji muzičara pri zdravom razumu u jednom vremenu u kojem je sama ideja disonance, onako kako nalazimo kod Galileja, shvatana kao suprotnost pravilima muzike i civilizovanog ukusa. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike prepuštamo vam da sa distance od 4 veka pokušate da proniknete u skriveni haos Galilejevih kompozicija kroz najobimniju sonatu njegove zbirke, onu u D-molu koju svira Paul Baer. Stavovi su tokata u tri dela, galjarda, galjarda, volta. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili italijanskom kompozitoru i lautisti Michelagnolu Galileju. Sonate iz prve knjige njegovih tabulatura za lautu slušali ste u interpretaciji Paola Bera. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.